Přeji vám dobrý den, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová a taky Kristýna Vanatovičová, novinářka a autorka knížky Miloš Havel, český filmový magnát. Dobrý den.
Dobrý den.
Ta kniha vyšla v roce 2013, je to už nějaký čas, nicméně právě teď v souvislosti s odvysílaným seriálem Bohéma se zvýšil mediální zájem o osobnosti českého filmu, včetně Miloše Havla. Tak určitě dostáváte mnoho otázek na to, jak to tedy bylo a nebylo?
Určitě lidé se ptají, píší, volají, takže vlastně je to dobře, že se ta doba připomněla, protože se dá leccos připomenout, leccos uvést na pravou míru.
Ptají se nepochybně především na Miloše Havla asi. Co třeba, jaké otázky vám pokládají?
Je to vlastně stejné jako v době, když jsem tu knížku začínala psát. On byl kolaborant nebo ten film zachránil?
Ono to není tak jednoduché odpovědět na tuto otázku. Ta kniha, kterou jste napsala, má 500 stran, takže je potřeba ji asi velmi podrobně číst. Já myslím, že ti, kteří tu knížku ještě neznají a rádi by si příběh přečetli, tak budou jistě rádi, že ta kniha je dotištěná, že teď koncem týdne, počátkem března, by se opět měla objevit na pultech.
Ona byla už na konci loňského roku vyprodaná, takže vydavatel se teďka rozhodl po zvýšeném zájmu, že tedy asi má smysl udělat dotisk a podle mých informací koncem týdne už by to mělo být venku.
Chtít napsat knížku o Milošovi Havlovi je jedna věc, ale mít možnost ji napsat je věc druhá, daleko těžší. Já vím, že tady nebylo mnoho informací o tom, kdo byl Miloš Havel, jak žil, co všechno dokázal. Proč jste se rozhodla, že pracujete jeho příběh? Je to právě proto?
Bylo to hlavně kvůli tomu, že jsem zjistila, že vlastně vůbec o něm neexistuje žádná monografie, žádný životopis. A byla to tehdy souhra několika šťastných okolností. Velkou roli v tom hrál tehdejší ředitel knihovny Václava Havla, literární historik Martin Putna, který tehdy vlastně se snažil, aby knihovna se zajímala nejenom o pana prezidenta, ale též o jeho rodinné příslušníky, kteří byli velmi zajímavý. Logicky teda přišla řeč na filmového strýce Miloše a zjistili jsme, že vlastně nic nikde není. Já se s Martinem léta znám, takže jsme se o tomto tématu bavili. A Ivan Havel, který je správcem rodinného archivu, tak dal k dispozici nejrůznější materiály. A v nich jsem našla třeba rozhovory, které na téma Miloš Havel vedl jeho kamarád, přítel někdy začátkem 90. let. Původní idea byla, tak to je bezvadný, tak ty rozhovory zedituju, nějaké dám dohromady a knihovna to vydá. Ovšem zjistila jsem, že tam je tak strašně moc informací bez souvislostí, že v podstatě by se musel dělat obrovský poznámkový aparát na to, aby to čtenář pochopil. No a čím víc jsem se do toho tématu začala nořit, tak tím víc mi bylo jasné, že asi by si to zasloužilo samostatnou vlastní knížku.
Vy jste dostala krabici, na které bylo napsáno Miloš, a že ta krabice vlastně toho tolik zase v sobě neobsahovala, že tam byly různé faktury a takové ne až tak důležité dokumenty, které by byly pro vás zásadní pro to, aby ta fakta, která jste v knížce chtěla mít, byla opravdu podložena.
Já jsem se samozřejmě těšila na to, jako každý novinář, že když budu psát o nějakém člověku, takže určitě po sobě zanechal deníky a psal si deníky, vzpomínky, něco takového. Bude existovat fůra rozhovorů o něm a s ním. No a byla jsem poměrně nemile překvapená, když jsem zjistila, že toho až za stolik není, že žádné deníky nejsou, žádné vzpomínky nejsou a že se vlastně musí vycházet z takových spíše útržků, že se muselo začít hodně pátrat v archivech. Bylo mi jasné, že se musím především obrátit na nejrůznější odborníky z filmové historie, lidi, kteří se zabývají i zpravodajskými službami té doby, filmovou historií, arizací filmového majetku a vším možným, takže jsem oslovila nejrůznější odborníky, kterým zároveň v knížce pak velmi, velmi děkuju. No a byla to taková vlastně mravenčí, někdy i detektivní práce.
Archiv STB, také německé archivy, jste musela navštívit. Bylo to složité se tam dostat a vyhledat tam právě ty důležité podklady?
Já jsem měla velké štěstí, že jsem oslovila právě filmové historiky Petra Bednaříka, který napsal úžasnou knížku o právě arizaci filmového průmyslu a také historičku Terezu Dvořákovou, která se taktéž protektorátním filmem velmi zabývá a oba dva to jsou kovaní odborníci a oni nějaké vlastně informace, materiály z toho německého archivu měli a půjčili mi je k nahlédnutí, protože téma Miloš Havel jako takové je až tak moc jako nezajímalo, takže mi řekli, dobrý, my ti to půjčíme, tak uvidíš, co tam najdeš. A mě to potom vlastně pomohlo složit celou tu mozaiku těch jeho osudů, které byly vlastně nesmírně takový jako na houpačce.
Cítila jste taky určitou důvěru i ze strany Havlovy rodiny, protože oni vám svěřili nějaké informace, svěřili vám své vzpomínky, ať už Ivan Havel nebo prezident Václav Havel. Jak potom vy jste hrála s těmi informacemi, jak jste je zpracovávala, protože samozřejmě jako novinářka chcete, aby byly přesné, jasné, stručné, vším podložené, ale pak taky taková ta určitá sympatie třeba k té rodině. A i k tomu, jestli co oni vlastně chtěla, aby v té knížce bylo, jestli jste tam zaregistrovala třeba nějaký takový moment.
Já jsem vlastně na téma knížka mluvila přímo s Václavem Havlem jednou, kdy jsme měli další rozhovor právě o jeho strýci. A tam to skončilo velmi překvapivě s tím, že já jsem měla tehdy v jeho nabitém programu asi 20 minut a místo 20 minut se to protáhlo, protože on byl úplně nadšený, když jsem mu začala vyprávět, co jsem všechno zjistila. On to nevěděl až tak jako dopodrobna, co se všecko dělo po válce, co se dělo v Německu, co se dělo právě, když ten strýc utekl, protože oni byli s bratrem jako mladí kluci a až tak je to nezajímalo. Navíc tam došlo v té rodině k takovému rozkolu. Miloš Havel byl černou ovcí kvůli všem možným věcem, takže se o něm až tak jako doma nemluvilo. Takže on spíš byl jako překvapen a říkal, to je skvělý, co jste všechno objevila, tak musíte na tom pracovat dál. Takže nestalo se, že by mi někdo říkal, jak to mám dělat nebo ne. A naopak Ivan Havel zase mi říkal, tak tady máš ty věci a co s tím uděláš je na tobě.
Vyšla už před časem, ale my si ji rádi připomeneme. Jednak je dotištěná a bude na pultech opět, ale také i v souvislosti se seriálem Bohéma, který opravdu vyvolal docela velké emoce. Mimochodem, jak se vám líbil Jaroslav Plesl jako Miloš Havel?
Já jsem byla velmi příjemně překvapená, protože jsem se ze začátku trošku bála. Jaroslav Plesl není úplně jako typově podobný Miloši Havlovi, ale myslím, že se toho zhostil velmi dobře.
On je výborný herec.
Ale je to daný tím, že Jaroslav Plesl ve všech rolích, které hraje, tak je skvělý.
Ivan Havel vám napsal úvod k té knížce a vlastně tam připomíná, že ta knížka má několik různých rovin, že to je jednak prostě autobiografie člověka, který něco znamenal v určitém oboru lidské činnosti, ale že také další příběh otevírá otázku, co lze riskovat v dobách útlaku a do třetice, že ta knížka přináší takový obraz vývoje české kinematografie, jak to tedy s českým filmem bylo, jak začínal, kam se dostal a kdo stál vlastně u zrodu české kinematografie a byl to Miloš Havel a jeho rodina, abychom si to měli určitě připomenout.
Určitě Miloš Havel byl jedním, řekněme, z průkopníků české kinematografie, protože on přišel s tím, že tady nám chybí něco zásadního a to jsou velké filmové ateliéry. Vlastně v době, kdy se rodil zvukový film, tak on už měl ateliéry AB, které založil, tuším, že v roce 1921 se svým společníkem Juliem Schmidtem. Mimochodem AB není ateliéry Barrandov, ale je to zkrátka za tehdejší firmy těch dvou společníků, American Film Company Miloše Havla, biografie Julia Schmidta. Tato firma AB měla svůj filmový ateliér na Vinohradech, kde se tedy točily němé filmy, ale tím, jak vlastně vývoj filmu šel dopředu, bylo jasné, že Vinohrady jsou malé a začalo se hledat jiné místo. V té době vlastně Milošův bratr Václav, tatínek ex-prezidenta Havla, budoval zahradní město na Barrandově, vybudoval tam nádhernou restauraci terasy. Takže tady byl velký, krásný pozemek, který se nabízel. Takže Miloš Havel opět se svými společníky pojal nápad, že tady je to správné místo, kde vybudujeme nové, krásné, velké, moderní evropské ateliéry.
Zajímavé je, že dostal státní podporu na výstavbu ateliéru.
On byl obchodně nesmírně zdatný a šikovný. Dnes bychom řekli, že to byl velmi zdatný lobista, protože on si dokázal obtočit kolem prstu tehdejšího ministra průmyslu a obchodu, který byl ze strany Národní demokracie a Miloš Havel též byl členem Národní demokracie, měl k této straně velmi blízko. Takže přesto, že byla vlastně ekonomická krize v Československu, nebo už tehdy byly důsledky ekonomické krize patrné na začátku 30. let, tak jemu se povedlo, že vláda se zaručila, že mu finančně pomůže s budováním filmových ateliérů.
Na jakém principu fungovaly ateliéry? Protože museli nepochybně si vydělat. I oni museli splatit ty částky, které si půjčili u banky, museli i vlastně státu prokázat, že to je dobrý podnik, do kterého bylo dobré vložit finanční prostředky.
Miloš Havel si to na začátku pojistil poměrně jako chytrým tahem, který se jmenoval kontingentní systém. Je zjednodušeně řečeno, všichni ti, kdo sem chtěli dovést filmy z ciziny, se museli zavázat, že natočí nějaké filmy tady v nových Barrandovských Havlových ateliérech. To byl docela dobrý nápad, bylo jasné, že tím pádem v ateliérech se bude točit, vydělávat, že prostě to začne žít. Problém bylo, že samozřejmě všichni konkurenti byli na poplach, protože to nebylo úplně standardní, aby vlastně soukromník si tady mohl takto diktovat podmínky a takto ovlivňovat chod filmového průmyslu. Takže potom vlastně v průběhu 30. let nastaly vlastně velké třenice právě mezi na jedné straně Milošem Havlem a jeho zastánci z řady Národní demokracie a ze strany ministerstva obchodu versus tehdejší minister zahraničí Edvard Beneš. A tam se to hodně hádalo, třelo, až tedy tenhle ten systém, který zvýhodňoval Barrandovské ateliéry, byl zrušen. A bohužel se ukázalo to, že ty ateliéry byly dosti velké a té práce tam nebylo tolik, takže potom v průběhu 30. let začaly mít hospodářské problémy.
Vlastně tam už vznikaly takové ty počátky zestátnění české kinematografie. Už tehdy vlastně tím chováním těch všech, kteří se nějakým způsobem podíleli na tomto biznesu nebo na této práci, ať už vlastně to byli tvůrci nebo vlastně ti manažéři.
Musíme si uvědomit, že vlastně ve 30. letech ten film, byl to filmový průmysl, tak se to jmenovalo, nebylo to ještě takzvané umění, vůbec to nebylo v kolonce umění. Byl to filmový průmysl, filmy se točily asi za 8 až 10 dní, velice rychle, velice levně a důvodem bylo, aby co nejrychleji si na sebe vydělali. To znamená, že nějaké jako náročnější žánry nebo hlubší témata neměly vůbec místo. Znamená to, že všichni filmoví tvůrci se snažili o nějakou centralizaci toho filmového oboru, o to, aby stát do toho vstoupil, ten film podpořil, aby hlavní stolovo neměl producent, který chce jenom vydělat, ale aby tam prostě byla i nějaká nadstavba umělecká. Takže tohle šlo trošku proti sobě a Havel jako jednak majitel v Barrandovských ateliérů, který chtěl vydělat, ale zároveň jako člověk, který v tom filmovém oboru fungoval léta a též si uvědomoval, že jenom sekat ty levné komerční filmy není úplně ono, tak se snažil, aby opravdu stát to podpořil. Sám se snažil o to, že založil filmové studio, chtěl podporovat mladé režiséry, kameramany a nebyl takovým jenom tím producentem potom už na konci 30. let, který chtěl jenom vydělat, ale věděl, že musí natočit x filmů, které mu vydělají a za to si pak může natočit jeden třeba umělecký lepší.
Třeba Otakar Vávra.
Třeba ten, který pro něj točil Otakar Vávra, a to byly většinou velmi povedené snímky.
Jaký byl divák té doby? Protože tady jsou jednak obchodní zájmy, jednak jsou tady i snahy o to, aby kultivovali nějakým způsobem diváka, který přijde do kina na film. Je to jako dneska?
Je to podobné jako dneska. Největší návštěvnost měly filmy, které byly hodně líbivé, hodně jednoduché. Byly to třeba filmy režiséra Vladimíra Slavínského, to byly tituly jako Slečna Matinka, Věrka a Jarka, takovéhle filmy, které byly opravdu takové ty líbivé limonády, nejčastěji o chudé, která ke štěstí přišla, takže tam opravdu nenajdete nějaká hlubší témata. Takže třeba právě když Otakar Vávra natočil pro právě Havlův Lucerna film v roce 1937, nádherný film jménem Panenství podle románu Marie Majerové, bylo opravdu jako psychologické drama, tak to působilo, nebo muselo to působit jako zjevení.
Jak to bylo s Kristiánem?
Kristián byl právě důkazem toho, že v Barrandovských ateliérech nebylo tolik práce, kolik mělo být. To byl důvod, proč Miloš Havel obnovil na konci 30. let svoji společnost Lucerna Film, aby vlastně ona sama mohla produkovat, vyrábět filmy. A Kristián byl jedním z filmů, který byl natočen v roce 1939 právě proto, že jak tehdy jsem našla v archivech, tak vedení Barrandovských ateliérů psalo právě ministerstvu obchodu. Není tady práce, máme problém s výplatama, potřebujeme prostě příspěvek. Takže Kristián byl natočen hlavně kvůli tomu, aby ta práce v těch ateliérech byla. Vyšlo to, ten film se povedl a byl komerčně nesmírně úspěšný a vydělal.
A je pořád.
A je pořád.
Ta druhá linka knížky otevírá právě otázku, co lze riskovat v dobách útlaku pro záchranu kulturních hodnot a pro pomoc druhým a zachovat si svůj styl a úroveň života. Tak to i Ivan Havel píše v tom úvodu té vaší knihy. A tím se dostáváme k tomu roku, kdy sem přišli Němci a vznikl protektorát Čechy a Morava. A k tomu nešťastnému období, které přišlo, i když možná na tom v tom prvním pohledu to pro Miloše Havla tak nešťastným obdobím nebylo, nebo ano?
Zase se nedá úplně říct jednoznačně šťastné, nešťastné. Nešťastné bylo určitě proto, že byl v ekonomických problémech, že opravdu on na konci 30. let zvažoval, jestli ty ateliéry dlouhodobě pronajmout německým partnerům nebo prodat. Myslím, že se tím hodně trápil, hodně se tím zabýval. Do toho ale přišla okupace, velká rána, a on dostal v první fázi jednoznačnou, to nebyla nabídka, jednoznačný příkaz, ateliéry budou arizovány, my si je prostě vezmeme. A přestože tam židovští spolumajitelé nebo akcionáři v barandovských ateliérech nebyli v době okupace. Miloš Havel se s nimi domluvil, že odstoupili ze svých funkcí snad dva dny před 17. březnem 1939. Tak německá strana to naprosto neakceptovala a řekla, my ty ateliéry chceme, my si je vezmeme. To znamená, že on se odstnul opravdu v nezáviděníhodné pozici, protože buď tedy mohl na to takzvaně kývnout, na tuto první výhrušku, oni ho také zatkli. Němci velmi dobře věděli, že je homosexuál, že prostě dělá de facto trestnou činnost. Takže měli na něj poměrně silně nabito. A on prostě věděl, že buď se teda toho všeho vzdá a nevyhraje nic, anebo se pokusí to nějakým způsobem uhrát. A on byl jako bytostně hráč, takže on to zkusil. On to zkusil, trvalo to dlouho ty vyjednávání, to kdybych je měla popisovat, tak jsme tady do zítřka, já mám o tom v knížce několik kapitol, ale nakonec se mu podařilo s těmi Němci dohodnout, že částečný podíl jim odprodal, oni mu za to povolili, že se bude každý rok vyrábět 5 českých filmů, že prostě ten český film se bude moci vyrábět dál.
Bylo to 5 filmů, bylo to 5 kvalitních filmů, právě protože třeba byly finanční prostředky a byl na ně čas.
Jak jsem právě zmiňovala, že to šťastné, nešťastné období se nedá říct jednoznačně. To šťastné období bylo v tom, že paradoxně v době, kdy byla válka, tak neskutečným způsobem stoupla podpora české kinematografie. Mělo to i kořeny v tom, že ve Třetí říši byl ministrem Josef Goebbels, který film byl pro něho po vzoru Lenina jedním z nejmocnějších nástrojů propagandy, takže v Německu ten film byl velmi, velmi fedrovaný, tlačený dopředu. Tutéž politiku chtěli Němci uplatňovat tady. Ten filmový průmysl podporovat. Protektorátní vláda tehdy měla taky vlastně jasně zadáno, že ty filmy musí dostávat bezúročné půjčky, nejrůznější podpory. Takže zatímco třeba na konci 30. let byl rozpočet filmů kolem 800 tisíc a opravdu se točilo těch pár dnů, tak během války ty rozpočty několikanásobně stouply a už se točilo několik měsíců. A když se podíváte na filmy, které byly natočené v roce třeba 35-36 a na filmy, které byly natočené v roce 41-2, tak to je diametrální rozdíl.
Já jsem právě někdy četla, že film Rozina Sebranec údajně byl film, nevím v jakém roce byl teď natočen, to vy víte určitě, takže stál přes 20 milionů korun, což mě přijde jako obrovská suma, byť to byly protektorátní
koruny. Byly to samozřejmě protektorátní koruny, ta hodnota těch peněz už byla na konci války samozřejmě úplně někde jinde, nicméně Rozina Sebranec byl vlastně poslední film Otakara Vávry, který točil pro Lucerna film na konci války, ale on s tím začal už vlastně v roce 44 a protahoval to vlastně až do konce. konce války to natáčení, protože tam se stalo i to, že to byl velký, velký snímek plný komparzu a spousta herců ze všech možných divadel tam získali angažmá, takže třeba se je podařilo uchránit před totálním nasazením. Ale nicméně tím, že se třeba stavěla kopie Anežského kláštera a stavěly se tam jako neskutečné věci, tak opravdu ten rozpočet vzrůstal, až se vyšplhal snad na 24 milionů korun.
Já vím, že se nemá říkat, co by kdyby, ale kdyby třeba Miloš Havel prostě emigroval, jako to udělala spousta lidí, ještě třeba před válkou, s tím vědomím, že vlastně může nastat taková situace, byl chytrý a uměl si to taky spočítat, co se může stát a co může přijít.
Tak by se stalo to, že by jeho společnosti propadly pod německé firmy a ty filmy by vznikaly asi jenom v němčině. Je to možné. On prostě nebyl v roli třeba svého kolegy nebo svého konkurenta, majitele Elekta filmu, což byl židovský podnikatel Josef Auerbach. To byl taky jeden z velkých filmových magnátů ve 30. letech. A ten prostě musel před válkou utéct. Ten neměl na výběr. Miloš Havel na tom byl jinak. Miloš Havel s těmi Němci měl letité obchodní i přátelské kontakty a on si prostě, on věřil tomu, že se opravdu dohodnou a zároveň tehdejší kulturní obec se dohodla taktéž na tom, zachraňme český film, chceme, aby český divák ten film z těch kin slyšel.
I svědomím toho všeho mu to přesto spočítali.
I svědomím toho, že on teda na to kývnul, všichni se takzvaně takhle dohodli. On byl ten, který to zaštiťoval, on byl ten, který to platil svým způsobem za pomoci teda příspěvku protektorátní vlády, na to se nesmí zapomínat, protože poměrově ty příspěvky na český film do dneška nebyly překonány. Tak jak protektorátní vláda podporovala film tehdy, to už se nikdy nestalo. Takže on byl jakousi institucí, která to všechno měla pod sebou, ale filmařům vadil a filmaři se ho chtěli stůj co stůj na konci války zbavit.
Dával jim práci.
Dával jim práci a velmi dobře je platil. Miloš Havel byl krom toho, že byl podnikatel a kapitalista, tak byl ještě navíc velkorysý.
A taky jeho styl.
Taky je hostil, všichni u něj ve vile i v Lucerně zadarmo pili, jedli, kouřili a požívali tedy výhody, které zrovna za války nebyly úplně běžné.
V roce 1945 nastaly pro Miloše Havla těžké časy. Předpokládal to?
Já myslím, že částečně s tím počítal, ale nepočítal s tím, že vlastně skončí. On si myslím tak jako tajně myslel, nebo ani ne tak tajně, že když se mu podařilo dohodnout s nacisty a plus minus to nějak fungovalo, takže se dohodne také s komunisty. Tady se ovšem krutě přepočítal. Vlastně on byl hned v létě 45 zatčen, byl dán do vazby, objevily se několikeré udání na něj, které byly psány takovým stylem velkorysý kolaborant, vytvořil kolem sebe homosexuální bratrstvo, všechny korumpoval, pořádal orgie a zhruba v tomto tónu ta udání zněla. A byla v nich relativně jako málo jasných faktů, co tady přesně udělal. Takže já jsem se k tomu stavila prostě čistě novinářsky, že jsem si říkala, dobře, tak kde jsou ty jasné důkazy té kolaborace. Našla jsem, že jeden vlastně z největších přítěží, co mu bylo kladeno za vinu, bylo to, že v Lucerně měl zřídit, jak znělo to udání, tajnou kancelář gestapa jménem Glava. Takže jsem si říkala, aha, to už teda jako... To už něco takzvaně by mohlo být. Takže jsem hledala a zjistila jsem, že tajná kancelář gestapa jménem Glava sídlila ve vedlejším domě, v Lucerně, nikoli v Lucerně, ale vedle. A u soudu s Milošem Havlem byla jasná výpověď úředníka Moravské banky, která musela na konci války gestapu ty kanceláře pronajmout. A tento pán řekl, nezlobte se, ale Miloš Havel tady s tím opravdu nemá nic společného, to jsme my jako banka museli tomu gestapu tyto prostory dát. Že nejspíše Miloš Havel mohl tušit, že vedle Lucerny, ve vedlejším domě nějaká gestapácká kancelář je, to možná ano, protože v Lucerně bohužel s gestapou chodilo pít a chodilo se bavit. takže tomu moc nemohl zabránit, ale že by on sám byl tím, kdo aktivně takhle dává gestapu kanceláře, to tak nebylo.
Ale také chodily dopisy, které připomínaly to, že během války některé lidi zachránil a podporoval.
Samozřejmě, ono právě všechny situace se zhoršila obecně tím, že po samozřejmě atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha poměry v protektorátu byly mnohem, mnohem drsnější a mnohem krutější než dřív. Takže právě na konci roku 1942 gestapo do Lucerny dosadilo ředitele, spolupracovníka, svého agenta. To byl sice samozřejmě agent, kolaborant, ale zároveň tím, že měl rád krásné ženy, měl rád alkohol, tak byl velice lehce úplatný, to Miloš Havel záhy zjistil. Takže díky tomu tenhle pán poměrně dost mohl intervenovat za nejrůznější lidi, kteří se obraceli na Miloše Havla nebo na jeho bratra. A tím pádem Havel díky svým penězům a kontaktům pomohl opravdu desítkám lidí, nejenom z filmového oboru.
Zastal se ho i Vítězslav Nezval, kterému zachránil život s největší pravděpodobností.
Vítězslav Nezval je vlastně jedním z nejznámějších lidí, kteří, můžeme říct, dneska vděčí za svůj život zprostředkovaně Miloši Havlovi. A Vítězslav Nezval, byť to byl teda velmi, velmi kovaný komunista a hned po 45. se ocitl na ministerstvu informací po boku Václava Kopeckého, tak ale tohle Havlovi nikdy nezapomněl a vždy u soudu svědčil vlastně v jeho prospěch a ku podivu i u procesů, které byly po roce 1948.
My jsme i v seriálu Bohema viděli, že nešťastným způsobem emigroval právě do té ruské zóny a proto byl ve vězení. Čili možná to je také vlastně další věc, která tak trošku se i pletla, že si lidé mysleli, že byl zavřený právě pro kolaboraci, ale bylo to proto, že neoprávněně opustil hranice republiky.
Ano, ano, on vlastně takhle měl být asi zavřený, protože ta poptávka byla obrovská, ale ty důkazy jasné se nenašly. Nicméně byl vyloučen z filmového oboru, on nemohl dělat vůbec nic, nikde ho nechtěli, takže on se rozhodl, že uteče, ale bohužel ten první útěk dopadl špatně a proto byl ve vězení.
Nicméně emigroval do Německa, do Mnichova.
Druhý útěk se mu pomocí izraelské ambasády podařil. Dostal se do Mnichova společně se svým přítelem v roce 52 a tam se snažil vlastně oživit svoji producentskou kariéru. Bohužel se mu to už nepodařilo. Natočil sice tři filmy, nebo vyprodukoval tři filmy, ale byly to komerční propadáky. Byť ten jeden byl remake slavného Kristiána.
On dostal finanční prostředky od Němců právě za to, že musel vlastně jim prodat ty ateliéry barandovské.
To je vlastně další zajímavá etapa v jeho životě, že on měl zase další výhodu na rozdíl od ostatních exulantů, kteří třeba přišli na západ a neměli nic, tak jemu se podařilo s německou stranou dohodnout, že vlastně za ten vynucený odprodej dostane nějaké odškodnění. Takže on tam opravdu nezačínal s prázdnou a kdyby byl opravdu ryzím kapitalistou, tak třeba investuje do pozemků nebo do něčeho takového. V situaci v poválečném Mnichově si o to svým způsobem říkala, ale on prostě strašně chtěl být u filmu pořád a prostě doba byla jiná, poměry se změnily, už neměl kolem sebe všechny ty lidi, kteří pro něj pracovali doma v Lucerně na Barandově a už to nefungovalo.
A tak vlastně skončil jako majitel malého obchodu s květinami.
No,
to je tam, tak zvláštní konec.
On měl ještě za sebou velkou epizodu s několika restauracemi, které bohužel zkrachovaly, nebo v jedné se rozhádal se svým přítelem a když si založil svoji vlastní malou novou, tak tam ho ten personál tak strašně okrádal, že ta restaurace zkrachovala.
Nabízí se otázka, lidé obdivují určité profese, váží si jich a pak jsou tu profese jako třeba filmoví producenti nebo i herci, zpěváci, ti, kteří jsou jakoby v tom showbiznesu, jak je lidé milují, chodí na jejich filmy, poslouchají jejich písničky, ale potom, když dojde k nějakým mezním situacím, krizovým situacím, jsou to právě tito lidé, kteří jsou nejvíce vlastně perzekuováni. Jak si to vysvětlujete? A nejvíc se na ně hážou kameny.
Miloš Havel nebyl vlastně jenom jediný, on byl zosobněním toho, co asi filmaři po válce neměli rádi. To byl ten lesklý, bohatý svět filmového producenta, který určuje, co se bude točit. A oni nechtěli, aby jim nějaký producent říkal, jak to budou dělat.
A co ukazuje ten jeho život? Co z toho vy třeba jste si vzala pro sebe? Co jste z toho vyčetla? Co z toho je zjevné?
Já myslím, že na jeho životě se dá dobře ukázat, že když vyčníváte a děláte věci, které nejsou obvyklé, když jste trochu jiný, když nezapadáte do toho mainstreamu, tak jste potom po zásluze potrestán.
Tak vám to ostatní spočítají.
Dají vám to takzvaně sežrat a na tom jeho osudu se to ukazuje téměř plakátově. Hmm.
Tak proto vlastně on, Vlasta Burian, Adina Mandlová.
On byl symbolem, on se stal symbolem hned po válce toho kapitalistického, vykořisťovatelského a kolaborantského způsobu života, stejně jako Lída Bárová, Adina Mandlová, Vlasta Burian. A takové symboly musely být odstraněny a nějak se zapomnělo na to, že za války všichni pracovali pro společnost Prague Film, která vlastnila barandovské ateliéry opravdu od zvukařů, rekvizitářů, stavitelů dekorací.
Připravujete knížku o Lucerně a Lucerna filmu, tak čím je Lucerna, vlastně takový ten nepřehlédnutelný kulturní objekt, tak zajímavá pro vás?
Já myslím, že Lucerna je takovým mikrosvětem, světem sám o sobě, který zároveň krásně zobrazuje dějiny 20. století našeho. Tam vlastně můžete spatřovat všechny zlomy, všechny mezníky společenské, politické, kulturní, tak se tam nějakým způsobem odráží. Já jsem teďka úplně na začátku, takže to nechci nějak zakřiknout a předbíhat, ale vlastně tím, že jsem to téma hodně nakousla v knížce o Miloši Havlovi, tak tam ta Lucerna tak jako prochází tou knížkou, ale samozřejmě spousta věcí, které s Lucernou souvisí, jsem tam nemohla rozvést. Takže se nabízelo, že v tom budu nějak pokračovat a dohledávat dál další souvislosti, další informace.
Tím se dostáváme k těm pramenům, které jsou pro vás tak důležité, k tomu, jak jste, když jste psala knížku o Milošovi Havlovi, toho měla hodně málo, pak tou mravenčí prací jste nasbírala různé informace, tak teď, kde budete pátrat, kde budete hledat, budete oslovovat třeba i veřejnost, aby vám třeba poskytla nějaké podklady?
Teď to bude hodně podobné, bude to opět mravenčí práce po archivech, ale hlavně bych strašně ráda našla lidi, pamětníky, kteří jsou s Lucernou nějak více spjati tím, že tam dlouho žili, pracovali, bydleli, nebo jejich potomky, kteří by mohli poskytnout nějaké zajímavé svědectví, jak z doby třeba válečné, předválečné, tak i poválečné.
Ta Lucerna, ten hlavní sál Lucerny je mimořádné místo, protože asi každý, kdo žije v Praze, tam prožil maturitní ples nebo nějakou jinou významnou událost, nebo tam byl na koncertě našich zpěváků. Vždycky se říkalo, když mohu vyprodat Lucernu, tak už jsem opravdu hvězdou, tak dneska jsou to už jiné arény a podobně, ale je ta Lucerna takovým symbolem kulturním.
Lucerna je velkým symbolem, jak jsem říkala, zobrazuje celou naši novodobou kulturní historii a teďka je vlastně novinka, že byla minulý týden prohlášena za národní kulturní památku.
Já bydlím v místě, že z okna vidím na barandovské terasy, na Barandov, jak to tam chátrá, jak je tam pusto prázdno, ale přece jenom už nějaký ruch se tam objevuje, stavební ruch. Vypadá to, že možná tam nastane to, co tam bývávalo za první republiky, že tam bude společenský život, že tam možná, nevím, jestli bazén třeba, ale něco podobného tam bude. Máte o tom nějaké informace?
Jenom z médií, tak jako všichni, že snad opravdu po létech příprav a po létech spekulací o tom, zdali to spadne nebo nespadne, nebo to někdo zachrání, tak snad ta firma, která to vlastní, opravdu se odhodlala k velmi teda prospěšnému kroku, že to začne opravovat.
To, že to tak leželo ladem, to tak jakoby odpovídá tomu, že to byl takový symbol trošku těch událostí, které se staly právě v období druhé světové války nebo v období protektorátu, ale i potom v tom období, které následovalo a které bylo tak fatální pro celou řadu lidí, kteří žili právě v tom českém filmu a pracovali v českém filmu. Já vím, že když jsme si spolu povídali před lety, tak jste také měla v plánu Vítězslava Nezvala. My už jsme ho dnes jednou zmiňovali. Já se samozřejmě v rámci své zvědavosti musím zeptat, jestli tedy Lucerna zatím je jako to, co vás zajímá, ale ten Vítězslav Nezval je stále pro vás aktuální osobností.
Vítězslav Nezval je nesmírně zajímavá osobnost, která by si zasloužila velikánskou samostatnou monografii. Já doufám, že někdo z literárních historiků se na to chystá. Mě v této souvislosti třeba zaujal velmi i osud jeho syna Roberta Nezvala a takzvaně nějaké nezvalovské témata mám v nějakém šuplíčku pomyslném a chci se k němu v budoucnu vrátit, ale v tuhle chvíli se nejvíc zabývám Lucernou.
Ještě k těm knížkám, nebo k té knize, kterou tady mám před sebou, Miloš Havel, český filmový magnát, když tu knížku napíšete, Jak se často třeba do ní podíváte? Vracíte se k ní? Máte ji samozřejmě přečtenou, znáte každou kapitolu, každou větu, každý text, který tam je, ale čtete si ji s odstupem času? Vracíte se k ní?
Já se přiznám, že když jsem ji odevzdala, napsala a vyšla, tak jsem pak snad do ní minimálně 2 roky ani jsem ji téměř neotevřela, protože jsem toho měla tak plno a byla jsem ti tak zahlcená a pak jsem se zabývala úplně něčím jiným, že jsem vlastně chvíli od toho chtěla mít úplný pokoj. A teprve vlastně v loňském roce, kdy jsem začala se zabývat tou Lucernou, tak právě proto, abych si dohledávala zase souvislosti a připomínala si některé věci, tak jsem ji otevřela.
Máte pocit, že tam něco chybí?
Určitě tam chybí spousta věcí a určitě by nejrůznější odborníci mi lecos vytkli a to je, myslím, že úplně normální. Ale myslím, že tam nejsou žádný zásadní chyby, jak jsem pochopila z recenzí.
Kristýna Vanatovičová, host do domu. Děkuju moc za dnešní návštěvu a za zajímavé setkání a povídání.
Já děkuju za pozvání. Nashledanou.